วัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิติศาสตร์ประกอบชุดวิชากฎหมายมหาชนเรื่องศาลปกครองผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับเมื่อกล่าวถึงศาลแล้วเราก็มักจะนึกถึงศาลยุติธรรมศาลยุติธรรมที่เราได้ยินชื่ออยู่เสมอก็คือศาลแพ่งศาลอาญาหรือในต่างจังหวัดก็มีศาลจังหวัดและศาลแขวงซึ่งมีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งและคดีอาญาแต่ศาลปกครองนั้นเรามักจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับชื่อนี้กันนักศาลปกครองตั้งขึ้นมาเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีอะไรและมีความแตกต่างจากศาลยุติธรรมอย่างไรรายการในวันนี้ได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.สุนทรมณีสวัสดิ์อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งท่านเป็นนายกสมาคมกฎหมายมหาชนแห่งประเทศไทยด้วยมาเป็นวิทยากรครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
ครับสวัสดีครับ
อาจารย์ดร.สุนทรครับการจัดตั้งศาลปกครองนั้นมีแนวคิดหรือมีความเป็นมาอย่างไรครับ
ครับแต่เดิมเราก็คงได้พูดกันถึงเฉพาะเรื่องศาลยุติธรรมก็คือศาลแพ่งศาลอาญาที่เราได้กล่าวมาแล้วนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยตามรัฐธรรมนูญเนี่ยเนื่องจากว่าระบบศาลของเราเนี่ยจะเป็นระบบศาลคู่นะครับก็คือจะมีศาลปกครองขึ้นมาอีกศาลหนึ่งคราวนี้ถามว่าแนวคิดและความเป็นมานี่เป็นอย่างไรก็คงต้องบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยรัฐเนี่ยมีอำนาจนะครับรัฐมีอำนาจฝ่ายปกครองมีอำนาจซึ่งจะเห็นได้ว่าอำนาจตรงนี้เนี่ยเป็นอำนาจมหาชนซึ่งเป็นอำนาจที่ไม่เหมือนกับเอกชนนะครับเอกชนเนี่ยมีสิทธิ์ของตัวเองในการคุ้มครองดูแลทรัพย์สินของตัวเองแต่ว่าอำนาจของรัฐหรืออำนาจของฝ่ายปกครองเนี่ยเป็นอำนาจเพื่อดูแลประโยชน์สาธารณะนะครับการที่มีอำนาจตรงนี้เนี่ยมันจำเป็นที่ต้องมีระบบการควบคุมอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าหากไม่มีระบบการควบคุมเลยเนี่ยก็จะทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยใช้อำนาจไปในทางที่มิชอบบ้างแสวงหาประโยชน์ใส่ตัวเองบ้างหรือแม้กระทั่งบิดเบือนการใช้อำนาจนะครับ การควบคุมตรงนี้เนี่ยเราอาจจะแบ่งระบบการควบคุมได้เป็นสองระบบก็คือหนึ่งการควบคุมโดยองค์กรภายในของฝ่ายปกครองเองนะครับอย่างเช่นสมมติว่ามีการไปร้องเรียนกับผู้บังคับบัญชาในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติไม่ถูกไม่ต้องไม่ควรอะไรอย่างนี้นะครับก็มีการร้องเรียนกันนะครับอีกอันนึงก็เป็นการควบคุมโดยองค์กรภายนอกนะครับการควบคุมโดยองค์กรภายนอกก็ได้แก่การควบคุมโดยระบบศาลนะครับ ปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีเฉพาะการควบคุมภายในนะครับก็คือการควบคุมโดยองค์กรฝ่ายปกครองเองนะครับแม้กระทั่งคณะกรรมการปัจจุบันนี้ที่เรามีอยู่ชุดหนึ่งก็คือคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์นะครับตรงนี้นี่ก็ยังถือว่าเป็นการควบคุมโดยองค์กรภายในของฝ่ายปกครองเหมือนกัน
ครับ
เพราะว่าเวลาที่ประชาชนมีเรื่องเดือดร้อนเนื่องจากการกระทำของทางราชการก็ดีหรือว่าไปขออะไรแล้วทางราชการไม่สั่งให้ก็ดีนะครับก็สามารถไปร้องทุกข์กับคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานะครับ
ครับ
แล้วเมื่อกรรมการวินิจฉัยแล้วเนี่ยก็ยังต้องเสนอไปให้นายกสั่งการนายกในฐานะหัวหน้าสูงสุดของฝ่ายบริหารของฝ่ายปกครองนะครับก็เป็นการใช้อำนาจภายในของฝ่ายปกครองเองนะครับแต่ว่าต่อไปนี้จะมีระบบการควบคุมโดยศาลนะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยถามว่ามีไหมในบางกรณีมีการควบคุมโดยศาลไหมก็บอกว่ามีแต่เนื่องจากว่าเรายังไม่มีศาลปกครองเราก็ไปบางคดีก็ไปขึ้นสู่ศาลยุติธรรมนะครับแต่บางคดีเนี่ยก็ไปไหนไม่ได้เลยก็มีนะครับอย่างเช่นสมมติว่าคดีวินัยข้าราชการนะครับซึ่งเมื่อถูกลงโทษทางวินัยไปแล้วอุทธรณ์ไปยังกพ.แล้วนะครับแล้วก็ต้องถือยุติตามนั้นเพราะว่าศาลยุติธรรมจะไม่ก้าวล่วงเข้ามาโดยมองว่าตรงนี้เป็นอำนาจทางบริหารโดยเฉพาะแต่ต่อไปคดีอย่างนี้จะสามารถไปศาลปกครองได้นะครับเพราะฉะนั้นแนวความคิดของศาลปกครองก็คือจัดระบบการควบคุมโดยองค์กรศาลเพื่อควบคุมการใช้อำนาจของฝ่ายปกครองถามว่าทำไมต้องมามีศาลปกครองก็คงต้องบอกว่าเนื่องจากว่าระบบการใช้อำนาจเนี่ยมันต่างกันนะครับ ก็เลยจึงต้องมีศาลพิเศษขึ้นมานะครับเป็นศาลปกครองครับ
ครับอาจารย์ครับถ้าเช่นนั้นอาจารย์ช่วยสรุปหน่อยได้ไหมครับว่าศาลปกครองนั้นมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีอะไรบ้างครับ
ครับก็คงบอกว่าศาลปกครองก็มีอำนาจพิจารณาคดีปกครองนะคร
ับ
ตอบอย่างนี้เนี่ยก็คล้ายๆกับกำปั้นทุบดินไปหน่อยนะครับหลายคนก็ยังงงว่าคดีปกครองคือคดีอะไร
นั่นแหละครับอาจารย์ครับลองให้รายละเอียดตรงนี้ด้วยครับ
ถ้าหากว่าดูตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองนะครับก็อาจจะแยกเป็นกลุ่มๆได้ 4-5 กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกก็เป็นเรื่องของกฎระเบียบคำสั่งต่างๆฝ่ายปกครองนะครับเช่นกฎกระทรวงระเบียบประกาศคำสั่งที่ออกตามกฎหมายแม่บทนะครับถ้าหากว่ากฎเหล่านี้เนี่ยออกมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือออกมาโดยกระบวนการที่ไม่ถูกต้อง อย่างนี้ก็สามารถไปฟ้องกับศาลปกครองเพื่อให้เพิกถอนกฎต่างๆเหล่านี้ได
้
นะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มประเภทหนึ่งของคดีนะครับอันที่สองก็คือกรณีของการที่ฝ่ายปกครองมีคำสั่งทางปกครองนะครับเช่นว่าเราไปขออนุญาตปลูกสร้างบ้านแล้วฝ่ายปกครองไม่อนุญาตให้อย่างนี้ก็เป็นคำสั่งทางปกครองนะครับคำสั่งทางปกครองอย่างนี้เนี่ยก็สามารถอุทธรณ์ไปยังศาลปกครองได้ก็คือถ้าหากว่าไม่ได้รับอนุญาตก็สามารถไปฟ้องต่อศาลปกครองได้นะครับ
ครับ
อีกประเภทหนึ่งนะครับก็เป็นคดีละเมิดนะครับละเมิดของเจ้าหน้าที่ก็คือการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยในการปฏิบัติการตามหน้าที่นะครับแล้วก็ไปก่อให้เกิดความเสียหายกับเอกชนเขาเช่นสมมติว่าเจ้าหน้าที่ไปสั่งเพิกถอนใบอนุญาตบางอย่างเขาแล้วทำให้เขาต้องเสียหายนะครับเขาก็เรียกค่าเสียหายนะครับคดีละเมิดอย่างนี้ก็สามารถไปฟ้องศาลปกครองได้ซึ่งคดีประเภทละเมิดนี่สมัยก่อนอยู่ในศาลยุติธรรมนะครับ
ครับ
อีกคดีอีกประเภทหนึ่งก็คือสัญญาทางปกครองครับสัญญาทางปกครองก็เช่นสัญญาสัมปทานสัญญาในการจัดหาบริการสาธารณะต่างๆเหล่านี้นะครับก็ไปสู่ศาลปกครองอาจจะมีคำถามอีกนิดหนึ่งว่าในกรณีที่เราไปขออะไรกับเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วเขาเพิกเฉยละเลยไม่ทำอะไรเลยทำยังไง
ครับ
เช่นเราไปขออนุญาตปลูกสร้างบ้านเขาไม่สั่งไม่อนุญาตหรอกครับแต่ไม่สั่งอะไรเลยทิ้งคดีค้างไว้ที่เราเรียกกันปัจจุบันว่าดองไว้อย่างเงี้ยนะ
ครับครับ
อย่างนี้เนี่ยถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ไม่ปฏิบัตินะครับก็สามารถไปฟ้องศาลปกครองได้เหมือนกันนะครับนะครับอันนี้เป็นคดีใหญ่ๆที่เราเรียกว่าเป็นคดีปกครองซึ่งต่อไปจะไปขึ้นศาลปกครองครับ
ครับอาจารย์ครับแล้วคดีปกครองนั้นมีลักษณะสำคัญอย่างไรบ้างครับ
คดีปกครองเนี่ยนะครับ
ครับ
คงจะต้องมีบอกก่อนว่าหนึ่งฝ่ายหนึ่งเป็นรัฐแน่นะครับ
ครับ
เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าทุกคดีที่ผมว่ามาเนี่ยเป็นเรื่องของฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายรัฐ
ครับ
และเป็นการใช้อำนาจรัฐนะครับ
ครับ
เพราะฉะนั้นคดีปกครองก็คือฝ่ายหนึ่งเป็นรัฐอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเอกชนน
ั่
นก็คือเป็นคดีระหว่างรัฐกับเอกชน
ครับ
นะครับซึ่งต่างจากคดีแพ่งนะครับคดีแพ่งเนี่ยเป็นคดีระหว่างเอกชนกับเอกชนซึ่งดูแลสิทธิของตัวเองกันนะครับเช่นว่าอาจารย์วิสิทธิศักดิ์มีบ้านอยู่นะครับ
ครับ
แล้วก็มีเพื่อนบ้านเขาปลูกต้นไม้แล้วก็ต้นไม้ล้ำเข้ามาในบ้านเราไปบอกให้ตัดก็ไม่ยอมตัดอะไรทำนองอย่างเงี้ยนะครับ อย่างนี้นะครับก็เป็นคดีระหว่างเอกชนกับเอกชนซึ่งเป็นคดีแพ่งว่ากันไปในระหว่างเอกชน
ครับ
แต่ว่าคดีปกครองเนี่ยเป็นคดีระหว่างฝ่ายหนึ่งเป็นรัฐอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเอกชนนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าคดีปกครองเนี่ยฝ่ายที่เป็นรัฐเนี่ยเป็นฝ่ายที่ใช้อํานาจเหนือเอกชนนะครับ เป็นฝ่ายใช้อํานาจเหนือเอกชนไม่มีฐานะเท่าเทียมกันนะครับเมื่อความไม่เท่าเทียมกันเนี่ยคดีปกครองก็จะนําไปสู่วิธีพิจารณาอะไรต่ออะไรหลายอย่างที่แตกต่างไปจากคดีแพ่งปกตินะครับเช่นว่าหลักกฎหมายที่ใช้ก็ยังอาจจะเป็นหลักกฎหมายมหาชนซะด้วยซ้ําไปนะครับอันนี้เป็นลักษณะของคดีปกครองที่1ก็คือฝ่ายหนึ่งเป็นรัฐอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเอกชนสองความไม่เท่าเทียมกันระหว่างคู่กรณีนะครับคู่กรณีไม่เท่าเทียมกันครับ
ครับอาจารย์ดร.สุนทรครับการฟ้องคดีปกครองนั้นมีจุดประสงค์ของการฟ้องนั้นต่างจากการฟ้องคดีแพ่งและคดีอาญาอย่างไรครับ
ครับอันนี้เป็นจุดแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนอีกอย่างหนึ่งนะครับในระหว่างคดีปกครองกับคดีแพ่งคดีอาญาผมเริ่มที่คดีอาญาก่อนนะครับคดีอาญาเนี่ยอย่างเช่นมีการฆ่ากันตายมีการลักทรัพย์กันมีการไปชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์กันนะครับการฟ้องร้องตรงนั้นเนี่ยก็เป็นการฟ้องร้องเพื่อจะให้คนกระทำผิดได้รับโทษนะ
ครับ
ก็คือไปติดคุกติดตารางกันไปหรือว่าต้องโดนโทษปรับกันไปนะครับอย่างนี้เป็นจุดประสงค์ของคดีอาญานะครับเพื่อจะลงโทษผู้กระทำความผิดส่วนคดีแพ่งเนี่ยโดยปกติแล้วก็เป็นเรื่องของการชดใช้ค่าเสียหายหรือบังคับให้ชำระหนี้กันนะครับยกตัวอย่างเช่นว่ามีคนมากู้สตางค์อาจารย์วิสิทธิ์ศักดิ์ไปนะครับแล้วก็พอถึงกำหนดแล้วก็ไม่ยอมจ่ายอาจารย์ก็ไปเรียกร้องบอกว่าขอให้จ่ายยื่นโนติสไปนะครับ เขาก็เฉยนะครับอาจารย์ก็ต้องเอาคดีไปฟ้องศาลก
็
ฟ้องศาลเพื่ออะไรก็เพื่อบังคับให้เขาชำระหนี้ให้อาจารย์นะครับให้ชำระหนี้ให้อาจารย์หรือว่าอาจารย์ไปทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินเขาแปลงหนึ่งแล้วก็ตกลงว่าจะไปโอนกันภายใน4เดือนแล้วต่อมาเขาไม่ยอมไปโอนให้อาจารย์ก็ไปฟ้องศาลเหมือนกันฟ้องศาลเพื่ออะไรเพื่อบังคับให้เขาไปโอนที่ดินให้นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในคดีทางแพ่งเนี่ยมันเป็นคดีเพื่อบังคับให้ชำระหนี้เป็นหลักใหญ่นะครับแต่ว่าคดีปกครองเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแม้ว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายหนึ่งจะเป็นฝ่ายรัฐแต่ว่าการฟ้องเนี่ยโดยหลักแล้วก็คือเพื่อให้รัฐปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องนั่นก็คือว่าถ้าสมมติว่าออกคำสั่งอะไรไปที่ไม่ถูกต้องก็ต้องเพิกถอนคำสั่งนั้นนะครับต้องเพิกถอนคำสั่งนั้นไม่ได้มีจุดประสงค์ในการเอาโทษทางอาญานะครับเช่นว่าแม้ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะละเลยต่อหน้าที่นะครับและไม่สั่งการอะไรคดีปกครองก็สั่งแต่เพียงว่าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่นะครับส่วนถ้าหากว่าใครต้องการจะเอาโทษทางอาญากับเจ้าหน้าที่ของรัฐในฐานะที่ ละเลยต่อหน้าที่ก็ต้องไปว่ากันในคดีอาญาต่างหากไปเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าจุดประสงค์ของคดีปกครองเนี่ยมันก็แล้วแต่คดีนะครับอย่างเช่นคดีฟ้องให้เพิกถอนกฎระเบียบคำสั่งอย่างนี้วัตถุประสงค์ก็คือให้เพิกถอนกฎเหล่านี้ที่มันออกมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเนื้อหาข้อความที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายส่วนคดีที่เป็นคำสั่งทางปกครองก็ไปฟ้องเพื่อให้ขอให้เพิกถอนคำสั่งทางปกครองนะครับถ้าเป็นคดีละเมิดก็อาจจะมีการชดใช้ค่าเสียหายได้นะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะใกล้กับคดีแพ่งนิดนึงนะครับอย่างเช่นว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นว่าอาคารหลังหนึ่งนะครับสร้างลุกล้ำที่สาธารณะแล้วในที่สุดเจ้าหน้าที่ของรัฐสั่งให้รื้อเขาไม่ยอมรื้อเจ้าหน้าที่ของรัฐก็อาศัยกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเข้าไปรื้อปรากฏว่ารื้อผิดไปนะครับทำให้เอกชนเสียหายอย่างนี้เนี่ยก็มีการฟ้องเพื่อให้ชดใช้ค่าเสียหายได้เหมือนกันนะครับในคดีปกครองนะครับอันนี้เป็นใหญ่ๆในคดีทางปกครองส่วนเรื่องของสัญญาทางปกครองก็เป็นการฟ้องบังคับเพื่อให้ปฏิบัติตามสัญญากันซึ่งก็อาจจะใกล้กับคดีแพ่งนะครับแต่ว่าผมเรียนว่าฝ่ายหนึ่งเป็นรัฐครับ
ครับอาจารย์ดร.สุนทรครับศาลปกครองซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองที่อาจารย์ได้กล่าวมานั้นมีลักษณะพิเศษอย่างไรบ้างครับ
ครับศาลปกครองเนี่ยนะครับคือคงต้องบอกว่าต้องมีลักษณะที่แตกต่างแน่ถ้าหากไม่แตกต่างเราก็คงไม่ต้องตั้งขึ้นมาแล
้
วก็คงใช้ศาลยุติธรรมแต่เดิมได้ใช่ไหมคร
ับ
เนื่องจากว่าแนวความคิดเนี่ยนะครับแนวความคิดของศาลปกครองหรืออาจจะกล่าวได้ว่าความจริงแนวความคิดของคดีปกครองที่ได้ซ้ำไปนะครับมันแตกต่างจากคดีแพ่งและคดีอาญานะครับในคดีปกครองเนี่ยเนื่องจากว่าสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งเป็นรัฐฝ่ายหนึ่งเป็นเอกชนนะครับฝ่ายรัฐเนี่ยมีหน้าที่ดูแลประโยชน์สาธารณะในขณะที่เอกชนเนี่ยดูแลสิทธิของตัวเองจะเห็นได้ว่าต่างจากคดีแพ่งนะครับซึ่งเอกชนต่างฝ่ายต่างดูแลสิทธิของตัวเอง
ครับ
เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ในคดีแพ่งจึงเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชน
ครับ
แต่ความสัมพันธ์ในคดี
ในคดี
ปกครองนะครับจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคดีระหว่างรัฐกับเอกชนซึ่งดูแลประโยชน์สาธารณะเพราะฉะนั้นหลักกฎหมายตรงนี้แหละครับมันจะไม่เหมือนกัน
ครับ
ก็คือในคดีแพ่งก็ใช้หลักกฎหมายแพ่งแต่ในคดีปกครองซึ่งเป็นคดีมหาชนก็ต้องใช้หลักกฎหมายมหาชนซึ่งหลักตรงนี้มันจะมีความแตกต่างกันนะครับอย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างว่าในคดีแพ่งเนี่ยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถกำหนดหน้าที่ฝ่ายเดียวให้กับอีกฝ่ายหนึ่งได้อย่างเช่นอาจารย์วิสิทธิศักดิ์ไปทำสัญญากับอีกคนหนึ่งนะครับซื้อขายที่ดินกันอาจารย์ไม่สามารถไปกำหนดหน้าที่ให้ฝ่ายคู่สัญญากับอาจารย์โดยที่เขาไม่ยินยอมเลยทำไม่ได้แต่ว่าในคดีปกครองเนี่ยทำได้นะครับรัฐสามารถกำหนดหน้าที่ฝ่ายเดียวได้เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าหลักกฎหมายมหาชนเนี่ยมันจึงแตกต่างกันกับหลักกฎหมายแพ่งถามเอ้าอย่างนั้นเอกมหาชนหรือรัฐก็เอาเปรียบเอกชนหรือไม
่ครับ
ก็บอกว่าถ้าเรามองกันแล้วเนี่ยประโยชน์เอกชนเนี่ยนะครับจะสู้ประโยชน์สาธารณะไม่ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยศาลปกครองก็ต้องชั่งประโยชน์ให้ดีนะครับ
ค
ือไม่ใช่ว่าดูแลประโยชน์สาธารณะจนกระทั่งไม่คุ้มครองเอกชนเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องชั่งประโยชน์ว่าให้เกิดความสมดุลกันระหว่างประโยชน์สาธารณะในขณะเดียวกันก็ต้องดูแลเอกชนได้พอสมควรนะครับงานสาธารณะก็ต้องเดินไปได้เอกชนก็ได้รับการคุ้มครองพอสมควรอันนี้เป็นหลักกฎหมายมหาชนนะครับซึ่งต้องใช้ในคดีปกครองนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือวิธีพิจารณาครับตรงนี้เป็นจุดเด่นของศาลปกครองนะครับเพราะว่าวิธีพิจารณาเนี่ยเนื่องจากว่าแต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นเราจะเอาวิธีพิจารณาอย่างเช่นที่ใช้ในศาลยุติธรรมมาใช้ก็คือระบบกล่าวหาไม่ได้ในคดีปกครองเนี่ยผู้พิพากษาศาลปกครองจะต้องเข้าไปไต่สวนหาความจริงนะครับเข้าไปไต่สวนหาความจริงเพราะฉะนั้นระบบวิธีพิจารณาจึงเป็นระบบไต่สวนโดยที่แตกต่างไปจากศาลแพ่งศาลแพ่งจะปล่อยให้เอกชนสู้กันนะครับ แต่ว่าในคดีปกครองเนี่ยศาลจะเข้าไปช่วยในการค้นคว้าหาความจริงเพราะว่าถ้าหากว่าปล่อยให้เอกชนพิสูจน์ความผิดของรัฐเนี่ยพิสูจน์ยากครับ นะครับเพราะว่าข้อมูลหลักฐานส่วนใหญ่อยู่ที่มือรัฐหมดนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดแตกต่างอีกอันนึงนะครับจาก2อย่างนี้นะครับนำไปสู่องค์ประกอบของผู้พิพากษาเพราะฉะนั้นผู้พิพากษาในคดีปกครองหรือที่เราเรียกว่าตุลาการศาลปกครองเนี่ยนะครับจะต้องมีความเด่นนะครับจะต้องมีความเด่นก็คือ1ต้องเป็นคนรู้หลักกฎหมายมหาชนนะครับ2ต้องมีประสบการณ์ในการบริหารราชการแผ่นดินด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการกำหนดคุณสมบัติของตุลาการศาลปกครองเนี่ยจะคำนึงถึง2ประการนี้นะครับก็คือต้องมีความรู้ทางกฎหมายมหาชนนะครับ
ครับ
เป็นผู้เชี่ยวชาญทางรัฐศาสตร์รัฐประศาสตร์เศรษฐศาสตร์นิติศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดินนะครับแล้วก็มีประสบการณ์นะครับจะเห็นได้ว่าในตุลาการศาลปกครองสูงสุดเนี่ยกำหนดถึงในระดับ10เป็นส่วนใหญ่นะครับในระดับ10เป็นส่วนใหญ
่ครับ
ครับอันนี้เป็นลักษณะพิเศษของศาลปกครองครับ
อาจารย์ดร.สุนทรครับศาลปกครองนั้นก็เป็นหน่วยงานของรัฐ เมื่อประชาชนเกิดกรณีพิพาทขึ้นกับหน่วยงานของรัฐแล้วก็นำเรื่องไปฟ้องร้องต่อศาลปกครองนั้นประชาชนจะมั่นใจได้อย่างไรครับว่าจะได้รับความเป็นธรรมครับ
ครับตรงนี้เนี่ยผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังและก็ประชาชนเลยนะครับว่าท่านมั่นใจได้เลยครับเพราะว่าศาลปกครองเนี่ยแม้ว่าจะชื่อว่าศาลปกครองแต่ความจริงก็เป็นศาลนะครับ
ครับ
ซึ่งก็เหมือนกับศาลยุติธรรมซึ่งก็เป็นศาลของรัฐเหมือนกันนะครับ
ครับ
เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นศาลแล้วมันจึงมีความเป็นอิสระอิสระตรงนี้เนี่ยอิสระทั้งในแง่ของการพิจารณาตัดสินคดี2เป็นการอิสระทั้งในแง่ของการบริหารงานภายในของฝ่ายศาลเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยความเป็นอิสระตรงนี้เนี่ยสามารถเป็นหลักประกันความยุติธรรมให้กับประชาชนได้และในระบบศาลปกครองตรงนี้เนี่ยอิสระถึงขนาดว่าการแต่งตั้งโยกย้ายผู้พิพากษาเนี่ยต้องได้รับความยินยอมจะได้ซ้ำไปครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมยืนยันได้ว่าหลักประกันของศาลปกครองในแง่ของความเป็นธรรมกับประชาชนเนี่ยไม่ได้ด้อยไปกว่าศาลยุติธรรมที่เราเคยมีอยู่เลยครับ
อาจารย์ดร.สุนทรครับการฟ้องร้องคดีปกครองนั้นจะมีการอุทธรณ์และฎีกาเหมือนกระบวนการของศาลยุติธรรมอื่นๆไหมครับ
คือตรงนี้ต้องเรียนนะครับว่าในศาลอื่นๆเนี่ยเราจะมีศาลอยู่3ชั้นนะครับก็คือศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์แล้วก็ศาลฎีกานะครับในส่วนของศาลปกครองเนี่ยเรามีการจัดตั้งศาลปกครองเป็น2ชั้นนะครับก็คือศาลชั้นต้นนะครับซึ่งศาลชั้นต้นเนี่ยจะมีทั้งศาลอุทธรณ์กลางแล้วก็ศาลอุทธรณ์ในภูมิภาคนะครับในระยะเริ่มแรกการจัดตั้งเนี่ยเราจะเริ่มตั้งศาลอุทธรณ์กลางก่อนนะครับแล้วก็ศาลปกครองในภูมิภาคอีกทีละ7แห่งนะครับโดยทราบว่าจะเริ่มต้นที่นครราชสีมาที่เชียงใหม่แล้วก็ที่ชุมพรนะครับแล้วก็ไปปลายปีเนี่ยนะครับจะเริ่มอีก4ศาลนะครับตรงนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นใครฟ้องคดีปกครองโดยปกตินะครับก็ไปเริ่มที่ศาลปกครองชั้นต้นนะครับมีคดีบางอย่างนะครับที่ไปศาลปกครองสูงสุดเลยก็อาจจะมีนะครับอย่างเช่นคดีฟ้องขอให้เพิกถอนกฎนะครับแต่ถามว่าจะมีการอุทธรณ์ฎีกาเหมือนกับศาลอื่นไหมก็บอกว่ามีแต่มีชั้นเดียวนะครับก็มีชั้นเดียวก็หมายความว่าในคดีปกครองเนี่ยเมื่อศาลปกครองตัดสินอย่างไรแล้วเนี่ยการอุทธรณ์ฎีกาก็ไปสู่ศาลอุทธรณ์ศาลปกครองสูงสุดเลยนะครับ จะไม่มีผ่านขั้นที่2ถามว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นหลักประกันได้หรือก็บอกว่าเนื่องจากว่าคดีปกครองต้องการให้รวดเร็วนะครับแล้วก็ในกระบวนการของชั้นต้นเนี่ยมันมีระบบการกรองอยู่ชั้นหนึ่งแล้วมีระบบการขานอำนาจอยู่ชั้นหนึ่งแล้วโดยตุลาการเจ้าของสำนวนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยก็เชื่อว่าเป็นหลักประกันได้นะครับก็เป็นสงสารอย่างที่ผมเรียนนะครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังครับที่รองศาสตราจารย์ดร.สุนทรมณีสวัสดิ์ได้กล่าวมานั้นก็เป็นสาระความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองซึ่งเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อมีศาลปกครองแล้วคดีพิพาทระหว่างประชาชนกับหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวกับการกระทำคำสั่งหรือนิติกรรมทางปกครองที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ดำเนินการไปนั้นประชาชนจะได้รับความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นครับขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.สุนทรมณีสวัสดิ์เป็นอย่างยิ่งที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นวิทยากรครับรายการในวันนี้วิทยศักดิ์แป้นสำริดจัดทำบทและดำเนินรายการกุสุมากิติเวชประสานงานประกิจพลอยประดับควบคุมเสียงวิทยศักดิ์แป้นสำริดควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ